Пауылдан Салонишлерге бірінші хат, дөртінші бас. Қардашылар, Аллады разы етер үшін, қалай яшамаға керегін сіз бізден үйрендіңіз. Сізді солай яшайсыз. Ахырында, бұ істе тағы да бек етімісілі болыңыз деп, Рабби Исадың атыман ялбарып тілейміз. Рабби Исадың қайдай насихатларын сізге бергенімізді білесіз. Алла өзіне бағыслағаныңызды, қақпеліктен ерек тұрғаныңызды талаплайды. Әр кіміңізді өзінің тенін Аллаға бағыслап, намыслықта ыслап үйренсін. Аллады білмеген басқа милеттілердей, ұятсыз күсөлерге берілмесін. Бұ затта бір әдем өзінің иман қардашына ямалық етпесін, сенімімен ойнамасын. Біз сізге алдым беркітіп айтқандай, сондай күнәлер үшін әдемге Раббиден өкім шығаяқ. Алла бізді арамлыққа туыл, оға бағысланған яшауға шақырған. Соныман кім Алла насихатларын шет қақса, сол тек инсанды туыл, акие рухын сізге беруші Алладың өзін шет қағады. Енді сізге иман қардашларыңызды сүйу ақында язбаға керек туыл, сізді Алла өзі бір-біріңізді сүймеге үйретті. Үшінімен сіз бүтін Македониядағы бәрі қардашларыңызды сүйесіз. Тек, қардашылар, бұ істе тағы да етімісілі болыңыз деп, ялбарамыз. Алдын айтқанымыздай, тыныш болып өз үсіңіз бен кәршегіңіз. Өз қолларыңыз бан құлық етпеге көресіңіз. Сөйтіп, бір затқа да зәр болмай, басқалардың алдында әдепли яшарсыз. Қардашылар, үмітлерін үзген басқа инсанлардай, қайғырмаңыз деп, өлгінлер ақында білімсізлікте қалғаныңызды сүймеймін. Біз Исадың өлгеніне, ем өлілерден тірілгеніне ынанамыз. Сөйтіп, Исаға ынанып өлгенлерді, Алла онымен бірге артына әкелейік. Біз сізге айтайық сөздеріміз, Раббиіміздің сөздері. Біз тірілер, Рабби келгенге дейін сау қалғанлар, өлгенлердің алдына шықпайықпыз. Рабби өзі шақыру ауазыман, бас мәлектің ауазы, ем Алладың зұрнасының дауысыман көктен түсейік. Ем Масихке ынанып өлгенлер бірінші болып тірілейеклер. Ондан соң бізде сау қалғанлар, олармен бірге Раббиге авада, бұлытларда юлығар үшін жерден көтерілейікпіз. Сонымен дайым Раббимен бірге болайықпыз. Сөйтіп, бір-біріңізді сол сөздермен көңілдендіріңіз.